Som mamma til en vet jeg hvor mye penger det går med til bleier. Tenk å tenke på hvordan det hvis man har flere barn. About to find out, si. Anywho, ville ikke vært foruten de bleiene. De et must. Så, hvorfor ikke spare litt penger? Med appen Rema 1000 så får du 50% priskutt på alle bleier ved bruk. Alt du trenger å gjøre å laste ned appen og aktivisere kuttet inne i appen med koden bleier. Velkommen til trening etter fødsel. Dette en podcast om alt som har med overgangen til mammalivet å gjøre, med utgangspunkt i trening, helse og livsstil. Podcasten ble født i forbindelse med boka med samme navn, Trening etter fødsel, skrevet av meg, samt online-kursen jeg har laget om nettopp trening før og etter fødsel. Målet med både podcast, bok og kurs å hjelpe deg til å stå egentlig så sterkt som mulig i mammarollen, samt minne deg på viktigheten av å ta vare på deg selv for å ha det bra, både fysisk og mentalt. Her i podcasten får du altså historiene fra både meg og andre, og i kursene mine får du den konkrete oppskriften. Så sjekk gjerne ut piaseberg.no om du vil ha treninga levert på et sølvfat i tida før du får barn, men også etter fødsel. Selv så jeg mamma til en, snart to. Jeg har termin juli 2024 og spent på overgangen fra en til to. Jeg håper denne episoden gjør meg og oss klokere på mammarollen og alt den bringer med seg. Det ikke litt det samme om du har 0, 1 eller 10 kids? Verktøy, tips og råd, det trenger vi alle. Så la oss komme i gang med episoden. Velkommen og god lytt. Velkommen, Charlotte. Hvordan har du det i dag?
Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov til å komme. Jo, jeg har det veldig bra. Det litt sånn rart å komme på en sånn mamma-podcast og etter å ha liksom bare kjøflet ungene inn i barnehagen og bare, nå må dere få tempo opp og komme dere inn, for sånn det noen dager, og det synes jeg det bare å være ærlig om. Jeg har en sånn ideologi om at hvis man har mulighet, så skal man ha litt sånn slow mornings og sånn. Og jeg føler at 90% av de gangene jeg står opp med den innstillingen, så ender det altså med at vi får så dårlig tid. Men nå har jeg roet nervene litt, og har bestemt meg for at i dag blir er det bare makse dagen.
Altså tre stykker, jeg hadde jo lyst til å sparke i gang sesong 2 av denne podcasten, fordi jeg trenger råd og input og viten om hvordan livet med flere barn i det jeg går fra 1 til 2. Og altså du har tre stykker, hvordan hverdagen liksom?
Det hører med til historien her at jeg aldri har hatt en da, ikke sant? Jeg fikk jo tvillinger først, så jeg gikk fra 0 til 2. Og da var jeg veldig på at det helt umulig å forberede seg på uansett. Fordi jeg kjente nesten ingen som hadde tvillinger som kunne fortelle meg hvordan det var, og uansett, unger forskjellige, og når man får to, så det i hvert fall mye forskjellige unger, ikke sant? Så innstillingen da var på en måte bare litt sånn go with the flow, og planen var jo egentlig ikke å ha flere enn to. Vi var jo egentlig veldig happy med å få bli gravid i det hele tatt, så da kom to, så var det kjempebra, og så ble det en bonus i tillegg der nå, og da var det sånn, ok, men det spennende å se hvordan en unge utviklet seg etter å ha sett tvillingene i tospann. Det var ikke så gamle da hun siste ble født, det var 20 måneder da hun tre kom. Men så overgangsmessig så vil jeg jo si at det gikk fra å være håndterbart til å bli fullstendig kaos i det vi gikk fra 2 til 3. Men 0 til 2, som vi da gikk, det var helt fint. Så nå er det kaos. Det kommer sikkert til å være i flere år. Men med 2 var det håndterbart.
Ok, så ja, fordi at jeg klamrer meg til det at overgangen fra 0 til 1 så ikke si verre, men større enn det å gå fra 1 til 2, fordi da du på en måte inne i den mølla fra før. Men altså, når vi snakker om 3, så det jo a whole nother ball game da.
Ja, men jeg tror det du sier der er helt riktig da, fordi at å gå fra 1 til 2, da det fortsatt nok voksen hender til å ha kontroll på en måte, og du har gjort det før, du inne i det, du vet hva du kan forvente, sånn ish i hvert fall, ikke sant? Og du har allerede lagt om livet ditt fra å ikke ha barn til å ha barn, så den unge nummer 2 har liksom ikke så, det ikke den som snur opp ned på det da. Det i hvert fall for vår situasjon, det har jo selvfølgelig mye med at de to første var så små da hun siste kom, at alle trengte egentlig to hender på seg hele tiden. Og det jo det som gjør at det kaos hos oss. Så jeg vil ikke skremme alle fra å få tre barn. Jeg bare tenker at tre tette kanskje, det
Det intens.
Ja, det en håndfull å velse det.
Ja, og det var jo, altså jeg følte meg ikke klar for å få en eventuell nummer to før han var, ja, opp mot 3,5 og 4, så det derfor vi ventet såpass lenge som noen syns da. Men jeg tror det må man bare liksom kjenne etter selv hva som hva som kjennes riktig ut, og så det som du sier, det ikke alltid man kan planlegge det, så jeg skjønte at dere fikk dere en liten surprise. Kan ikke du fortelle litt om deg selv, for de som ikke kjenner seg, hva du driver med, og liksom kort om familien din, bare sånn at vi får et bilde på Charlotte og hvem du er?
Og det spørsmålet synes jeg faktisk, det bør være så enkelt, men så føler jeg at det handler om hvordan jeg definerer meg selv, for jeg vil liksom ikke begynne å si, jeg heter Charlotte og jeg er mamma til tre, for det jeg mye mer enn det, hvis du skjønner. Mm. Men ok, da tar vi hele oppsummeringen, for jeg føler at, eller jeg jo fra Ålesund, som dere kanskje hører, i hvert fall oppvokst der. Og det kanskje definerer meg litt mer, hvis det går an å si, fordi det har pushet meg litt på å, eller altså, ikke at jeg fra Ålesund, men at jeg har måtte, hatt det som utgangspunkt, og at jeg har bodd i Bergen, studert, bodd i Australia, studert, flyttet litt rundt, og endt opp med litt tilfeldighet her og der. Da. Så jeg tok meg utdanning i journalistikk, og jobbet mange år som journalist. Målet var å bli helsejournalist, og så ramlet inn i treningsverdenen. Så kjørte meg fast der, rett og slett.
Det høres veldig kjent ut, det har vi jo ganske lik bakgrunn. Jeg var også fornøyd med å være en sånn ansiktsløs, ja, helsejournalist da, men så ville jo også mediemarkedet det litt annerledes for oss. Det var jo ikke akkurat primetime å komme inn og få fast jobb som journalist. Og det veldig interessant det du sier om hvordan man definerer seg selv. Ja, man mamma, men man så veldig mye mer også. Så, og det skal vi jo også komme litt nærmere inn på senere i episoden, men det interessant at du catchet den allerede nå. Jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det. Men du har tre barn. Hvor gamle de nå?
Tvillingene er 4 nå, i januar. Ja. Så hvis denne episoden her kommer ut i februar, så har det blitt 4. Og hun minste, hun er nærmest 2,5.
Mm. Og mannen din, jobben din, hvor bor du, ish? Er det hus, er det leilighet?
Vi bor i hus. Vi har nettopp bygd nytt hus, faktisk. Så vi kjøpte et superfint hus i Holmestrand. Det få som vet hvor det men det sånn, jeg liker å si at det den nordligste sørlandsbyen, og så kommer folk fra Sverdvik og tar med. Men den i hvert fall cirka midt mellom Drammen og Tønsberg, langs kysten. Veldig fin by, liten småby. Og så hadde vi litt stort tomt, og vi liker jo å reise da, som jeg var inne på, jeg føler at det en del av det som definerer meg, at vi veldig glad i å reise, og det jo da Sturle også. Vi benyttet den muligheten vi hadde til å bygge nytt hus, rett og slett. Så det gjorde vi oppe i småbarnslivet. Vi bygde ikke så veldig mye selv da, men det var jo litt flere prosesser jeg var forberedt på forhånd, kan jeg si. Ja, veldig. Så vi flyttet inn der i november. Så
living the happy life med et mann og barn i Holmestrand i et deilig stort hus, men prøver å reise veldig på fart. Og jeg føler at når jeg tenker på Instagramen din, så det mye sånn ute og på farta bilder med liksom tre barn, og det litt av en kabal, men dere smiler og blir jo fornøyde. Er det viktig for dere å reise mye med barna?
Ja, jeg synes det veldig viktig å sette den standarden fra starten, og det jo, altså jeg skal være helt ærlig, det jo et helsike å dra deg med ut på ski og ut på tur og på telttur og sånn, det jo helt forferdelig, det jo ingen som sover, og det mye grining og det suttring over våte klær, men jeg lever litt etter den at det får vi tilbake for om noen år, og det har jeg også fått bekreftet tusenvis av ganger fra de som har litt eldre barn da, at selv om det litt dritt, så får man så tilbake for det, fordi de blir vant med at sånn er det, og det har jeg kanskje tatt med meg litt fra min barndom også, for vi var lite inne og hjemme, vi var liksom på farta hele tiden, vi var på båttur, og vi var på telttur, og vi var på fjelltur, og jeg husker jo selv som barn at det var skikkelig dritt, det var iskald, og jeg var klissvåt, og jeg synes det var langt, og jeg husker at jeg skrøyta etter å ha gjennomført det, alltid deilig når man har fått overstått, ikke sant? Så jeg skrøt for eksempel at ja, I dag har vi vært på 7 timers skitur. Og så innså jeg jo det når jeg ble stor da, at det var jo, altså I normalt tempo så var det kanskje sånn par timer. men vi bytte 7. så, men det sto I det da, foreldre og besteforeldrene mine, og så den mentaliteten tar med meg litt videre da, at det ikke så koselig å spise middag ute når det litt surt og kaldt og sånn, men vi gjør det likevel.
Oh, takk for at du sier det, for hver gang jeg ser sånne folk som har dratt med seg ungene ut, du ser jo bare liksom the perfect moments, hvor du bare alle smiler og glad, og jeg får sånn dårlig, litt dårlig følelse inni meg, fordi jeg synes helt ærlig, det et helvete. Og I veldig mange tilfeller så dropper jeg det, fordi jeg vet at liksom, dette blir ikke noen god opplevelse for noen, men jeg kjenner jo det at du sier at det et slit, men det vil lønne seg på sikt, det motiverer. Man må liksom bare stålsette seg I forkant, men da snakker jeg om stålsetting, sånn at jeg kanskje dropper treningsøkta den dagen, fordi jeg trenger å ha overskudd til å stå I motgangen som kommer.
Ja, der jeg faktisk litt omvendt. Jeg trenger å trene før jeg gjør det. Så enten så starter vi dagen med for eksempel, altså vi kan gå og spise frokost ute da, tenne bålpanna eller bare steke pannekakke og ta dem oss ut liksom, hvis det litt fin soloppgang og sånn da men hvis vi skal gjøre det for eksempel etter barnehagehenting da, eller I helgene da må jeg få meg økt først for å være eller så tar jeg ut frustrasjon på deg når deg, altså da tålmodigheten min så dårlig, med litt sånn frynsete søvn og kamp å få I ungene mat og sånn, da har jeg altså så lite å gå på ofte. Men hvis jeg har fått tatt økta mi først, og liksom føler at ok, nå har jeg content, nå har jeg tatt meg sammen og har kontroll på egne impulser, da går det bra.
Ja, og ikke minst fått gjort noe for seg selv, så du slipper hele tiden å gå og tenke at ok, når jeg ferdig med dette her, så skal jeg gjøre det og det. Du liksom ferdig litt med deg, og det jo veldig deilig. Så jeg helt enig, det kan gå litt begge veier. Da blir jeg sånn, siden du sånn friluftsfriskus og hører meg rundt, dette fantastisk. Hva ditt og deres forhold til barn og skjerm, og spesielt iPad?
Vi hadde ikke TV I det gamle huset, så da brukte vi iPad. Litt, ja. Altså sånn, det veldig fin barnevakt for å få laget den middagen på en måte.
Altså, it's the second parent.
Men vi nok, altså vi har hatt, jeg vil jo si at det en litt dårlig trend på en måte, men vi har primært brukt iPad I bil, så har det endt opp med at ungene nesten ikke kan kjøre bil uten, så nå har vi inndratt iPaden, og nå tror jeg faktisk ikke vi har brukt den. Vi har ikke brukt den siden vi flyttet inn I huset, så siden november har ikke iPaden vært fremme, men nå har vi TV da. Mm. Så nå sitter ungene og ser på, og jeg elsker Pippi og Emil, altså Astrid Lindgren, og det digger jeg, fordi jeg synes det et eller annet fint med at jeg sitter og ser på at de har ikke biler, og de kverner kaffebønnene for hånden, og så liksom litt sånne type ting, selv om ikke de skjønner nok ikke referansene, men det gir meg en litt sånn samvittighetsmessig litt bedre da, fordi hvis jeg lar deg sitte og se på YouTube eller litt sånne meningsløse ting, så får jeg veldig dårlig samvittighet. Mm. Så kanskje vel så mye for min egen del, at jeg bare styrer unna det så mye jeg kan, for å være ærlig. Ja. Men det ikke prinsipp da. Det bare...
Jeg skriver under på den. Det en fin barnevakt innimellom, men man må liksom utøve det med moderasjon da. For det jo fristende å bare sånn la de sitte der mens du gjør alle typer mulige to-dos I heimen, men det jo ikke noe god følelse. Du har jo vært så vidt inne på det, dine treningsrutiner. Hvordan liksom jobber du, og hvordan kombinerer du jobb og trening med familielivet?
Nå jo jeg heldig, jeg jobber jo nå ikke som journalist I redaksjonen lenger, jeg jobber litt frilans, og så jobber jeg primært med markedsføring, og da som konsulent, eller jeg har en 50%-stilling, og så resten som konsulent, og så jobber jeg som online coach. Så jeg styrer jo hverdagen min I veldig stor grad selv, så vi har, vi setter av, når vi planlegger uka, så setter vi av helst 2 dager da, der vi trener sammen, at han har hjemmekontor og vi trener I lunsjen, eller at vi starter dagen med treningsøkt sammen, at det blir på en måte en ting vi gjør sammen. Og så prøver jeg ellers å ja, strukturere treningen min sånn at jeg enten gjør det siste timen før barnehagehenting, eller I lunsjen, og ikke en god kveldstrener. Så det jo harde prioriteringer, og jeg får jo, altså hadde jeg hatt all tid I verden til rådighet og ikke skulle jobbe, så hadde jeg nok trent 3 ganger så mye som det jeg gjør. Så jeg kjenner jo litt på det at jeg gjerne skulle ha gjort mer og hatt mer tid til det. Men I den fasen I livet vi I nå, da, så det rett og slett bare sånn at man må ta seg til takke med ja, det som i min verden et minimum da.
Ja, det føler jeg en del av reisen, og der jeg litt redd for meg selv nå, for nå har jeg blitt godt vant igjen, i og med at han har blitt litt mer selvgående, og vi har funnet en veldig god rutine på ting, at jeg kan trene så mye som jeg ønsker. Og det klart, vi spesielt interesserte fordi vi jobber med trening, men etter hvert som jeg nå blir kastet inn i tobarnsmølla, så ser jeg for meg at jeg igjen må steppe ned et hakk, og fordi man sover mindre, det mer å gjøre, masse nye ting. Og sånn det jo litt, det jo litt av overgangen fra å ikke ha barn til å ha barn også, at man må ja, justere ned seg selv, og for oss som glad I trening, så innebærer det ofte å justere ned treningsmengden. Da. Men hva din, før vi går videre til graviditet og fødsel, hva din treningsfilosofi?
Jeg har jo lenge vært, altså jeg har alltid løpt. Eller det var på en måte det jeg startet med. Altså jeg begynte å trene fordi jeg fikk prolaps I en alder av 12-13 år. Så da begynte jeg å trene med fysioterapeut på senter før man egentlig gammel nok til det. Og da ble jeg bedt om å varme opp på mølla. Jogge 10 minutter. Mm. Og jeg spilte fotball, hadde ikke sjans å jogge 10 minutter på mølla. Ikke sjans. Og da fikk jeg litt sånn, det her, det må jeg ta tak I. Så jeg var vel kanskje sånn 14-15 da jeg virkelig begynte å trene løping. Og så flyttet jeg til Bergen og beina rundt I fjellet der I 3 år. Og så løper jeg I Australia zigzag mellom kanguruene oppe I Queensland der nå. par semester, og så så havnet jeg på CrossFit. Ja. Så det var jo, det startet jo I Bergen, og det var der det åpnet første senter I Norge, tror jeg, kanskje etter CFO, I hvert fall tidlig, så det var I 2013. Og så tok jeg jo coachutdanning, PT-utdannelsen min også basert på CrossFit, så sånn apparat så dere har masse av her på adrenalin, det litt ukjent for meg.
Men hvordan da basert på CrossFit?
All treningen vi gjorde var I et CrossFit-gym. Det var ikke en Globo-gym, liksom. Så det hadde ingen apparat. Så det var jo det var teori på papiret. Så når jeg da kom til et treningssenter, så var det sånn, åh, det der noe beinpressen. Hvordan funker den egentlig?
Jeg liker det, men også litt rart.
Ja, det litt rart. Men nå, etter at jeg begynte å jobbe som online-coach, og også har sett, altså I CrossFit, så går det på en måte veldig fort I starten, ikke sant? Når man skal lære tekniske ting, og så starter man med å kun klare å løfte stanger, og så blir man sterkere og sterkere, og så stagnerer det litt. Og hvis du da ikke bruker mye tid, så får ikke du progresjon. Så da har jeg gått og vært en mer tradisjonell styrketrening, og særlig vinterhalvåret hjemme til å trene mest I garasjen min, og der det altså så kaldt at jeg må trene med handsker, og det litt dårlig egnet med å kaste rundt på vektet, sånn som jeg gjør på CrossFit. Så da har jeg endt opp med å primært trene tung styrke og løping, I hvert fall sånn som sesongen nå da. Mm. Så litt mer sånn crossfit-ish på vår og sommer.
Mm. Hvordan, siste spørsmål om trening her nå, selv om jeg kjenner jo at det kunne bare blitt her hele podcasten. Når du sier en tung styrke, hvordan kan det se ut for deg med tanke på øvelser, reps og varet? Jeg spør bare fordi jeg føler at begrepet tung styrketrening, det varierer så sykt fra kvinne til kvinne hva de legger I det. Så det bare gøy å få det litt sånn definert utifra ditt perspektiv.
Ja, da kan jeg jo ta gårdagens økt for eksempel. Da har jeg 6 styrker altså, som jeg gjør I... Jeg liker å gjøre det I alternerende sett da. Ikke supersett at jeg kjører på med makspuls, men at det pulsen kommer ned og kjører alternerende sett. Så da startet jeg med knebøy, tunge knebøy. Så da gjorde jeg 3x8 på så tungt det overhovedet klarer. Og da endte det med 6 reps I stedet for 8 på siste, for det tok tungt og ikke klarte mer. Så, og det jo også fordelen hvis jeg trener sammen med Sturle, da, at da kan da vet at han redder meg hvis. Men jeg kjører alltid så tungt at jeg ikke klarer mer. Og så dips med vekte. Og så neste set var bulgarsk splitbøy, favorite. Så I går så økte jeg til 47,5 kilo, veldig fornøyd med det. Mm. Og det også så vondt at det liksom, ja, det... Det tror jeg ikke går mer til jeg synes det forferdelig vondt. Så kjørte jeg triceps mellom det, bare triceps bak hodet. Og det siste var leg extension. Så jeg har ikke den maskinen, men jeg gjør det med hantel da.
Jeg så det hacket ditt på Instagram. Det var helt gul. Du sitter på en benk med en massasjerulle under knærne, og så holder du da en hantel med føttene dine.
Korrekt. Og det altså så... det är lätt att undervärdera sådana typer av övningar. Tänk att detta där är en hemmagymvariant som egentligen inte tar. Men kroppen din vet inte om du sitter i ett apparat på ett center. Eller om du sitter med massagerulle och en hanter mellan benen hemma. Så igen, jag körde så många reps, klara. Till jag faktiskt inte klarar att ta flera. Och så supersatte jag det med... Eller, med hängande nitex som också är helt förfärlig övelse.
Alltså jag kommer liksom aldrig över den känslan av att jag är en svär elefant som bara klamrar mig fast I den där stangen. Det blir liksom aldrig lättare. Men jag tänker mig om det också för det är liksom jag ger det gärna 3-4 veckor så är så nej, nu droppar det.
Ja, jag har nog satt med ett mål om att öka reps för varje vecka. Och så inte bli ivrig och tänka jag upp öka med 5 så jag prövar öka med alltså målet mitt är 1 då. Så igår så skulle jag ha 25 och jag klarte bara 23 så jag dött ner och så hoppade jag upp igen och så tog jag det två sist och bara nu dör jag.
Ja, jag ser det för mig. Nydligt, då har vi fått ett bild på det. Låt oss hoppa lite vidare till graviditet och födsel. Da har vi blitt litt kjent med deg, og nå skal vi dykke litt inn I materien her. Vi jo spesielt interesserte, og du har jo gått gravid, jeg holdt på å si, hele 3 ganger. Det har du ikke, for du fikk tvillinger første runde. Men hvordan var det for deg å være gravid, og var det noe forskjell på de to svangerskapene som du husker?
Om det var forskjell. Og det var jo, altså, oppi alt kaoset da jeg fant at jeg var gravid med nummer 3 da, altså gravid for andre gang, så var det, ja, men nå får jeg jo faktisk teste å være gravid med bare 1. Det var lite sån highlight för med tvillingarna så hade ja var, det första jag tänkte då jag fick veta att det var 2 det var sån nej kroppen min detta kommer inte ryggen min med den historiken min där till att tåla. Ryggen gick det väldigt bra med. Men jag hade ju bäckenlösning och låsning från andra världen och symfysesmärta som gick ned förbi knäna. Jag var så betänt att jag hade sån övre tak på hvis jeg gick mer än 5000 skritt på en dag sån ja, från andra till mesta typ då. Så var jeg sengeliggende I 2 dager, sånn at jeg virkelig ikke klarte å reise meg. Så det var på en måte, så jeg hadde jeg prøvde å trene et par-tre ganger I uka, lette styrke, vel, så, men da var liksom, hovedtreningen var å gå 1 kilometer bort til treningssenteret, det var før vi fikk hjemme gym da. Og bare gjøre, ja, jeg måtte gjøre bare øvelser med strake bein da, så det var sånn strakmark og plate ground overhead og skulderpress, typ, og litt sånn rotasjoner for å holde ryggen I, jeg veldig avhengig av å holde ryggen sterk da, for ikke få vondt. Så det var veldig begrenset den perioden der, så jeg følte at etter, og jeg kunne selvfølgelig ikke løpe, eller sluttet vel å løpe I uke sånn 16-17, da hadde jeg ikke sjans til mer. Så efter det svangerskapet så følte jeg at jeg var litt på scratch.
Ja, det blir man jo, og det jo det som med disse bekkenplagene også. Det jo en helt naturlig ting som skjer I kroppen på grund av den gravide tilstanden, men det ikke direkte noe du kan gjøre. Det handler bare om å lytte til kroppen og unngå det som skaper smerter, og ofte I treningsøyemed så kan jo det være en del. Og jeg hadde det på samme måte, ikke så ille som det riktig nok, men det å liksom gå hjemmefra til toget var nærmest umulig, men å kjøre en økt med tunge knebøy og begge beina I bakken, det gikk liksom fint. Så jeg merker det begynner å komme litt krypende nå også, men man må bare prøve å ta hensyn og ja, være positiv da, men det jo... vanskelig, men når jeg synes det tøft, så skal jeg tenke på deg som hadde 2 I magen og typ ikke kunne bevege deg på 2 dager, stakkars. Hvordan var det med nummer 2 da, når du bare hadde 1 I magen?
Jo, det var helt annen verden. Jeg hadde fortsatt litt sånn, jeg hadde vel bare symfysesmerter da, så ikke altså bare I symfysen, ikke sånn betegnelsestilstand langt utover det, og ikke noe hverken bekkenløsning eller bekkenlåsning. Så eller fick lite bekkenlösning mot slutet så jag gjorde inte kunde göra utfall på mode då jag kunde inte löpa men eller så kunde jag göra allt så jag gick ju till vecka 40 med ho tvillingarna födde 36 och då på vecka 40 då så var jag väldigt var sån nu håller det på mode men då jag var ju mycket mer leje I vecka 36 med tvillingarna än jag var I vecka 40 med ho för att jag var I så pass mycket bättre form så för att få igång födseln så körde jag skicklig hard crossfit ökt liksom.
Føler du at det funket?
Ja, det funket. Ja.
Da skal jeg teste det. Jeg gikk rundt med sånn der ballong og det ene og det andre. Nå skal jeg bare si, vet du hva? Jeg sitter og trener, og så kommer jeg tilbake når jeg har satt i gang fødselen. Så det her også sånn ting man kunne snakke lenge om, men det tydelig at det med bekkenvondt, det skiller seg litt ut for deg. Aller verst med tvillingene. Men du kjente det også når du hadde en i magen, og det tror jeg veldig mange kan relatere til. Og man blir veldig usikker, og det her et råd om å liksom lytte til kroppen. Det kan være ok for oss som kan trening og følge, og klare å programmere etter det, men når man ikke så inn i treningsfaget, så kan det være litt vanskeligere. Så hva ditt beste råd til de som gravide og kjenner at de har bekkensmerter? Gjerne utifra hva du gjorde, hva føler du at funket, og hva måtte du unngå da?
Å unngå øvelser der man splitter beina mye jo altså, kanskje steg en da, fordi for de aller fleste så kan det gjøre vondt verre. Men det gjelder ikke for alle. Så altså, bottom line jo at man må nødt til å prøve seg frem. Det ikke en fasit for alle, og det som gjør veldig vondt for noen kan føles helt greit for andre. Altså, jeg vet jo om folk som kjører sit-ups i måned 8, og det, for meg så det jo helt sykt, men det jo folk som bare, det funker bra da, hvis ungen ligger langt inn mot ryggen, og det bare, altså, det jo ikke noe fasit på hva øvelser man bør gjøre og ikke bør gjøre, men jeg for min del fokuserte jo veldig mye på det jeg visste at bidro til å styrke bekkenbunn og dype magemuskler da, fordi de visste at jeg kom til å trenge etter fødsel også, ikke sant? Og jeg hadde jo trent meg opp, jeg følte at jeg hadde trent meg skikkelig opp før jeg fant ut at jeg var gravid igjen, og det var ja, ganske rett på ettårsdagen til tvillingene da, at jeg fant ut at jeg var gravid igjen. Og da var jeg sånn, nei, nå har jeg akkurat trent meg opp, og så Og så fikk jeg jo fortsatt å trene ganske normalt hele veien da, og kom jo ut av det andre svangerskapet uten å egentlig ha hatt pause fra trening. Jeg hadde trent som vanlig hele veien, kanskje ikke, jeg hadde ikke kjørt noen makstunge knebøy eller markløft, og heller ikke gjort noen splittøvelser, men utover det så hadde jeg trent ganske som vanlig, og ikke kondisjon eller ikke løping da. Mm. Men nei, det var... Da følte jeg at jeg fikk veldig igjen for at jeg hadde vært flink å kjøre hip thrust og knebøyvarianter og andre øvelser der det mulig å være bevisst på bekkenbunnen underveis. Selv om man ikke trener det primært i øvelsen, så er det veldig mange øvelser der man kobler på. Ja, der man, når man bruker hofteleddet, så er gjerne bekkenbunnen og dype magemuskler kobler på, ikke sant? Og kjører mye med vekt over hodet, som igjen styrker kjerne. At jeg var litt bevisst på den typen øvelser. Da.
Mm. Jeg føler du var veldig flink til å liksom trene for idretten, graviditet og fødsel. Jeg var sånn passeflink. Jeg må kanskje ta det opp litt igjen nå. Jeg har begynt å knipe litt og sånn, men det er jo ikke det morsomste jeg gjør. Jeg slutter meg til alt det du sier, og så må jeg også slå et slag for romaskin, i hvert fall i begynnelsen av et svangerskap, for å få litt kondisjonstrening, også altså ellipsemaskinen. Den jeg vet ikke om du brukte den, men jeg kjørte etter hvert litt intervaller på den, og bare for å få den gode følelsen av å puste, når man ikke kan være ute og gå eller løpe, så synes jeg det også var helt fantastisk.
Ja, jeg brukte også ellipsemaskinen med tvillingene da, så lenge jeg klarte. Og det var jo en periode der det var veldig tøft å måtte slutte å trene. Jeg var også helt umenneskelig kvalm i 15 uker, og liksom måtte stoppe bilen på vei til jobb og spy ut av døra. Og jeg ville ikke sitte hjemme, for da ble jeg i hvert fall lei, ikke sant? Så jeg prøvde jo hele tiden å se hva som funket, og sånn. Og så hadde jeg veldig store problemer med mat. Skikkelig aversjon mot lukter og smaker. Så jeg spiste ostesmørbrød og potetkull i 8 måneder, liksom. Så da, og da, det gjør jo også litt med på en måte energien i kroppen. Så jeg tror eneste grønnsaken jeg spiste i det svangerskapet var agurk.
Altså, it's a journey å være gravid, for å si det sånn. Det gjør seg ikke selv. Og da, vi kan jo ikke gå inn på hver enkelt fødsel, men hvis jeg skal utfordre deg til å beskrive fødsel med ett ord, sånn som du ser det etter det du har vært igjennom, hvilket ord vil du bruke da? Eller ok, du kan kanskje bruke 2 eller 3 da.
Det er vanskelig.
Et ord.
Nei, jeg liker å være ærlig, så da sier jeg krevende.
Ja, det var jo et godt år. Hadde du liksom relativt OK fødsler, eller sitter du igjen med traume av noe slag?
Nei, altså hvis du spør jordmora, så sier du drømmefødsel. Så i retrospekt så var jo egentlig fødselen med tvillingene enklere. Det var jo 2 små babyer, Men så siste, hun var jo en svær klarungs som var like stor som de to til sammen. Og så med tvillingene, så jeg ble i gang satt, men det gikk veldig rart da. Jeg fikk ballong, og så gikk vannet, og så kom det på en måte. Så jeg slapp å liksom bli sliten av å vente i veldig stor grad. Det var jo veldig fordel. Og så fikk jeg jo ikke noen valg på epidural eller sånt, så jeg slapp å ta stilling til det. Det var på en måte bare det anbefaler vi tvillingfødsel. Kjør. Og der skrudde han høyt opp, og det var halleluja stemning, ikke sant? Og så gikk det veldig fort, så jeg måtte prøve å bremse det, og så gikk ikke det, og så bare kom det ut med 4 minutter mellomrom. Så selv om det var intenst og ille der og da, så i retrospekt så kunne det ikke gått så mye bedre, kan man si. Mens med hos siste så tenkte jeg, nå prøver vi på lystgass, for da var jeg på Tønsberg. Og det var kanskje det dummeste jeg har gjort. Jeg ble altså så kvalm, og jeg fikk så vondt i ansiktet av denne maska, og det lindret ingenting. Og endte jo med at jeg så vidt rakk å få epidural, for det trengte jeg veldig etter hvert, for jeg var så irritert, og hun fikk sånn, hva heter det, burning ring, nei, hva heter det?
Ja, ring of fire.
Satt fast i en time med hodet og sånn, men det var jo ikke dramatisk, men det var sånn, nå må vi kanskje frem med sugekoppen. Men da trodde jeg at de mente keisersnitt, så jeg var sånn, ikke faen, ikke sant? Så hun har fått 1 minutt på midnatt, for jeg fikk deadline midnatt da, på å få henne ut.
Oi, og du bare, nå skal jeg trøkke til.
Ja, så det var, da var jeg så irritert og lei, og bare, nå gidder ikke jeg mer at det her, nå skal jeg bare bli ferdig med det. Så jeg går ikke rundt med en sånn, åh, har det vært gøy å føde igjen, feeling da, for å si sånn. Jeg sånn, ferdig, perfekt, nydelig, veldig kult det har vært gjennom. Det var veldig spennende og krevende, og jeg fikk veldig mye mestring av det. Men, ja.
Ja, og så husker jeg sa til jordmoren etter min fødsel sånn, nei, dette var traumatisk, dette må ha vært unntakstilstand, for jeg synes det var så jævlig da, for å kalle en spade for en spade. Og da var de sånn, nei, dette var en normal fødsel. Men det var noen ting oppi der som skjedde som ikke var helt innenfor, altså, men jeg har inntrykk av at det er liksom en del av gamen, noe som for meg er helt sykt, men ja, det er også det, de skapes ikke av seg selv, og de kommer i hvert fall ikke ut av seg selv.
Nei, det er helt sikkert.
Og da er vi jo litt over på etterfødsel, opptreninga etter fødsel. Igjen så blir det jo litt sånn generelt etter disse to fødslene for din del, og det begynner jo å bli en stund siden også, men det gjør jo at du har litt erfaring og kompetanse på det. Hvordan synes du opptreninga var, og gjorde du noe spesielt for å kalle det, man skal ikke si vende tilbake til den gamle kroppen, men du skjønner hva jeg mener, kjenne litt som deg selv igjen?
Ja, det å kjenne seg som seg selv igjen er jo, ja, jeg synes det er veldig viktig å få lov til å si at det har man lyst til. Fordi i hvert fall vi som er vant med å trene masse og vi lever den livsstilen, da, så er det veldig tungt å skulle gå rundt og kjenne på at man ikke er det man har lyst til å være. Og det er også litt sånn normer i samfunnet at man skal vente 6 uker. Og det er, jeg vet ikke, hvis du føler deg i toppform etter 4 uker, så synes jeg at du skal kjøre på da, men at du skal ikke føle at det er et press fordi noen andre på Instagram gjør det, at man må nødt til å finne litt sånn sin vei, men at det ikke skal være et stigma å føle seg klar tidligere da. Så det å rett og slett kjenne på det og vurdere sin kropp var veldig viktig for meg. Etter tvillingene så var jeg forberedt på at dette her kom til å ta tid, fordi at jeg hadde fått trent såpass lite og ja, liksom mistet litt kroppen min, eller kan jeg, altså jeg var ikke sterk der, jeg var vant med å være sterk, og jeg var sånn, ja, nå blir det mye bæring og mye amming, og amma 2 stykker, ikke sant, og altså når jeg ser på bildet derfra, rumpa mi var borte, og puppene var så store, og jeg har ganske små pupper, men når jeg skulle amme de to, så var de altså så enorme, de puppene. Så det er bilder fra det, så er det noen første trilleturene og de første månedene etter det, så jeg var sånn, er det meg? Er det min kropp? Så da tok jeg det veldig på gefilen, og prøvde meg veldig frem og startet med å løpe 400 meter til postkassa, og økte til 500, til 600, til 700, til 800 annen hver dag for å kjenne på hvordan det føltes imellom, for jeg hadde jo fortsatt litt symfyse smerte etter fødsel, og var flink med knipøvelser og sånn. Mens med etter fødsel nummer 2, så var jeg jo i mye bedre form rett etter, og da var det veldig naturlig for meg å bare komme I gang så fort som mulig da. Mm. Og det jo, det sier jo da at du gjerne kan slenge deg på gulvet og kjøre knipeøvelser samme dag som du har født på en måte. Det jo ikke noe, det ikke sånn at du må vente hvis du føler deg I stand til det. Og noen gjør det ikke. Helt ærlig sak. Jeg gjorde det ikke første gangen, men jeg gjorde det andre gangen på en måte. Så da har jeg fått sett begge sider av den. Men for meg har det føltes veldig riktig å komme I gang kjapt, ikke fordi jeg har hatt dårlig tid, men fordi det har føltes riktig for meg, da. Og fordi at jeg har trengt å kompensere for lite søvn og sånn, da. At jeg må få energinivået opp på en eller annen måte.
Ikke det rart hvordan man sover så sykt lite? Altså, du har sikkert ikke sovet en full natt på ja, 3-4 år. Og så det å gå ut og gjøre noe krevende som en treningsøk, det oppleves som en boost. Da. Og det føler jeg at veldig mange som ikke driver med trening, de forstår ikke det helt. Mamma kunne si til meg sånn, Pia, nå det lov å slappe litt. Så var jeg sånn, jeg vet at det lov å slappe av, men det ikke det det handler om. Hvordan skal vi liksom forklare det? Kanskje det kan motivere litt den følelsen vi får av det på en eller annen måte, hvis vi klarer å beskrive det?
Ja, det vanskelig å beskrive det, men det du sier det med det å få lov, synes jeg litt essensen I det da, fordi vi må jo forstå at de ikke forstår også. Mm. Så jeg pleier å si at det handler vel så mye om det mentale. Jeg trenger å føle at jeg mestrer, og hvis jeg skal sitte inne og lempe fram puppen hver halvtime, og jeg pumper imellom, og ja, skifter ørten bleie, og på en måte, det var ikke... Det veldig koselig og alt dette der, men det var ikke hele jeg var ikke fornøyd hvis det var hele dagen min da, for å si sånn. Så det mentale i det for meg, og bare få tatt meg I lite økt, enten inne på stuegulvet mens ungene sover ved siden av, eller I liten tur ute, eller sånn, det ga meg en følelse av mestring da, som jeg trengte å ta med meg inn i dagen. Også det rundt søvn da, at hvis jeg bare sto opp og følte meg skikkelig dritt, som man gjør når man har sovet lite, eller knapt sover, da, hvis man bare har ivaretatt barn hele natta, som ikke skjønner døgnrytme, så trengte jeg å komme ut og få litt frisk luft, og få brukt kroppen min og kjenne at jeg noe annet enn en melkeku, da, for å si det rett ut.
Ja, og jeg tror nok, kall det sånne som oss, vi setter trening ganske høyt. I boka mi om trening etter fødsel så skriver jeg om en sånn prioriteringsliste, og der var det liksom søvn, hvis jeg hadde sovet liksom en time, så gikk jeg og forsøkte jeg å være den som gikk og la meg I stedet for å dra og trene. OK med mat, få I meg greit med næring, sånn at jeg kunne amme sånn som jeg ønsket, og så var liksom trening på nummer tre allerede, og der har nok mange andre ting I stedet, som å gå på kafé eller rydde vaskerommet. Altså jeg bare lukket øynene for absolutt alt, det var de tre som var hovedfokus da. Kanskje det kan hjelpe folk til å forstå litt, fordi det såpass viktig for oss.
Mm. Jeg elsker jo boka det, og har jo bladd opp I den flere ganger, bare for å få støttet opp under mine syn, rett og slett, fordi det er veldig fint å få bekreftelse på at man ikke manisk da, for hvis alle rundt forteller at nå må du slappe av, og nå har du et veldig rart bilde på det. Så, men jeg har jo blant annet lest en del helsepsykologi og motivasjonspsykologi, og støttet meg veldig på det, fordi det veldig mange faktorer I oss, og hvordan hjernen vår konstruert, som sier at vi trenger å føle på mestring, og føle at vi har eierskap til å kunne styre vårt liv og hvordan vi føler oss. Altså, jeg liker ikke den der noe lag det en god dag greia, fordi noen dager faktisk dritt. Men det å kunne forstå at man kan tweake litt på ting selv, da, uten å la seg styre bare av omgivelsene, det synes jeg viktig å huske på å ha til grunn.
100%, og det var litt derfor jeg ville skrive boka, og en ting var liksom dette med den fysiske treningen, det synes jeg helt ærlig ikke var brain science, for det handler om opptrening av liksom de muskelgruppene som har fått gjennomgå, og minne de som har vært gravide på at du må ta det litt sånn step by step, med utgangspunkt I hvor du var før graviditet, men også hvordan graviditet og fødsel var. Men det var like mye det her å liksom prøve å hjelpe jenter til å bli empowered etter at de har blitt mammaer, og minne de på at man trenger ikke å miste seg selv, og det helt greit å ha andre interesser og ønske å trene selv om man har blitt mamma. Det så mye dårlig samvittighet knyttet til det, og det synes jeg så dumt, I tillegg til at det så veldig mye ansvar som legges på oss når vi får barn. Jeg husker jeg satt der med den lille bylten og bare var sånn, ja, dette meg de neste årene. Jeg synes det var dritskummelt, ja, men så blir det jo, tro meg, det blir bedre etter hvert, men det viktig å ha et eller annet som minner dem på at det helt greit å gjøre ting for en selv, sette bort barnet og ja, prioritere litt egen tid da.
Mm, og så synes jeg også at det overførbart til og andre hobbyer. Altså noen har strikking som hobby, noen har annet håndverk, noen har DIY maling og ja, ikke sant? Og det jo ikke sånn at nei, du skal ikke fortsette, du skal ikke stresse med å komme i gang med hobbyen din etter du har født. Det jo på en måte helt naturlig at man man fortsetter med det der man slapp, eller at man tar opp igjen det man liker å drive med. Og det uavhengig av om det fysisk aktivitet eller ikke da. Mm. Så synes jeg det skal være takhøyde for. Mm.
100%, der vi enige. Vi skal begynne å rappe ting litt opp, men en ting jeg hang meg litt opp i når jeg var inne på profilen din, det at du skriver at du positiv. Ekstremt positiv. Og da liksom i kombinasjon med dette at du har tre barn, og det føler jeg skinner litt igjennom på profilen din også. Føler du noen ganger at det litt sånn klagesang rundt småbarnslivet? Hvis du skal være helt ærlig, bare om dine tanker rundt det?
Ja, jeg synes jo egentlig det. Jeg synes det veldig mye fokus på at det tungt og slitsomt. Og det jo, samfunnet vårt jo laget sånn at du skal jobbe som du ikke har barn, og ha barn som du ikke har jobb. Og det jo fort å gå seg fast i hamsterhjul eller ei mølle der som bærer med seg veldig mye dårlig samvittighet. Og da i mitt syn så hjelper ikke det da å sitte og beklage seg eller å frustrere seg over ja, at det rotet etter på vaskerommet eller altså alt som vanskelig. Det lite søvn når man har barn. Det vi har barn som må følges veldig opp på mat. Og det veldig, veldig krevende, og noen dager har jeg lyst til å rive med håret for det. Men det å på en måte, det litt med min reise med at det var vanskelig å bli gravid i utgangspunktet også, at jeg på en måte føler at jeg skylder å være ekstra takknemlig for å ha deg. Og det lov å klage, det ikke det jeg mener. Det lov å si frem at dette her tungt, og det dritt noen dager, for det det. Men å også klare å sette ting litt i perspektiv, da. Mm. Og huske at vi tross alt heldige som bor i et relativt trygt land der vi har muligheten til å ta middagen ute og forme det ganske mye selv. Da. Så selv om vi føler oss fanget i tidsklemmer og alle ting man skulle måtte burde gjøre og sånn, og prøve å se det positive i hver situasjon. Fordi selv om den middagen ute klaging og grining 85% av tiden, så det 15% gode minner likevel. Og i hvert fall, med tanke på det med å være ute og sånn, så føler jeg at vi, nesten alle minner vi har, som gode minner i familien, utendørs. Mm. Vi har et kjempefint hus, og vi kjempehappy med der vi bor, men de fleste minner ikke inne.
Jeg blir veldig glad å være inne på profilen din når du som har så mange barn, i det jeg skal gå over til to, fordi jeg har nok blitt litt sånn skremt, bevisst eller ubevisst, av liksom å være da en større familie, at det lettere å miste seg selv oppi det hele, fordi det så vanlig å utveksle litt sånn negative erfaringer, og det skjønner jeg, fordi det jo litt deilig å kunne bonde over det som kjipt, og det trenger man jo. Men jeg vil ha gjerne mer av det som du viser også, at det veldig fint, at det går an å trene mens ungene slenger rundt deg, at du bare viser at man embracer kaoset med et smil, heller enn å på en måte grave seg litt ned i det som ikke oppleves positivt, da.
Ja, det var jo det startet med, det positivt livssyn greiene mine skulle si, eller grunnen til at jeg har det på profilen min. Det startet jo med at jeg var ærlig om at jeg deler de positive øyeblikkene, de fine øyeblikkene, men også minne om at det ikke helheten. Men jeg vil ikke være den som deler klag og syt, da, fordi jeg vet at hvis jeg selv kommer over det, så tar det meg inn i en litt sånn dårlig, på en dårlig sti da. Så jeg vil ikke bidra til det. Det litt sånn, nå, det litt som å bane i kirka, men det også grunnen til at jeg ikke legger ut smågodt på Instagram da, fordi jeg vet at hvis jeg ser smågodt, så får jeg lyst på smågodt. Og jeg vil ikke være grunnen til at noen craver smågodt der og da. Altså for å ha et konkret eksempel på på det. Så det handlar lite om det och rätt slett vara lite selektiv i vad man visar fram och välja fokusera på. Så jag prövar absolut inte att lägga lock över det att det är slitsomt och kaos och sånt och jag visar ju också fram det inemellan men prövar att göra det på en måte utan att klaga då. Mm.
Ja, jag kan 100% skriva under på det. Och jag suger till mig denna energin och denna viben. Kommer nog att dela trött tryn inemellan men liksom mesteparten av fokuset ska vara på lösningar I alla fall att man har det fint upp I det hela och att vi själva som kvinnor och föräldrar måste ta ett ansvar för att ha det bra. Det är därför vi snackar så mycket om träning efter födsel och I mammarollen för vi tror på det som ett verktyg för att bevara mycket av sig själv upp I liksom familjen AS, men det är klart det kräver ju lite prioriteringar att man är lite sån före var I förhåll till vad man själv tränger och vilka behov man har, inte bara som mamma men också som människa då.
Mm, och I parforhold också, inte minst att man måtte, är lite enig om vilka premisser man sätter för det liv man vill leva och inte bara hänger sig all för mycket tillfälligheten eller sånt då, för det är fort gjort att bli spist upp av dålig sömn och kaotiska timplaner hvis man inte förhåller sig till det på en lite strukturell måte då.
Ja, jag tror många när man blir kastad in I föräldrarollen är lite sån okej, jag ska göra allt för familjen. Jag sätter mig själv I andra räcke, barna och det att kona eller mannen har det bra, det är det viktigaste. Och det är en väldigt fin tankegång och på kort sikt så kanske det funkar, men på lång sikt så tror jag att det ender med att det bygger sig upp en sån bitterhet I hver enkel förälder för att man inte får det man vet innerst inne att man trenger. Hur har dere tänkt runt det? Dere har tydligvis haft någon prat runt hur dere önskar att leva livet där så blomstra också som individer.
Ja, vi prövar I hvert fall att sätta både träningen med varandra, men också att vi sätter av lite tid eller så är enig om hva tid vi for eksempel skal legge vekk telefon og PC for å, om det så se på mesternes mester sammen, liksom eller ta et glass vin, at vi bare har den tiden, så ikke det går en hel uke uten at vi har sett hverandre I øynene da, fordi da kan jeg se for meg at det fort går på åt skogen, så at vi har vært veldig bevisst på det fra starten, at vi så ikke skal utsette oss selv for det da, så på en måte uansett koste vel, så ska vi snakka om ting och sätta den tiden och så är det ju det är ju mycket jobbing på kvällarna på oss bägge två och sånt så vi måste faktiskt sätta tid till och ja se varandra I ögonen och det är I alla fall viktigt för oss.
Ja, og det litt av prisen man betaler for å ha en veldig fleksibel hverdag, at man kan trene på dagtid. Det høres ut som det en av tingene dere gjør som en slags date- og kvalitetstid, men det fordrer også at man tar igjen den jobben på et eller annet tidspunkt, og det viser vi kanskje ikke alltid I like stor grad fram. Vi viser fram at vi trener på dagtid, og det fint og flott, men et eller annet sted så må du på en måte hente det inn igjen.
Det helt sant. Det faktisk veldig dårlig for å vise fram. Kanskje det blir mitt typ I baken til å faktisk være ærlig om at jeg sitter faktisk og jobber nesten hver kveld. Men jeg har jo også, det også det privilegiet at jeg jobber jo som online coach og da har jeg jo mye samtaler med kunder og da gjør jeg det om kvelden og det passer jo bra for det blir jo som, det blir jo chat I mange tilfeller og de jo gjerne på kvelden og ikke når de på jobb på dagtid hvis de ikke har fleksible jobber som de fleste ikke har da så hvis jeg sender melding klokka 10 om morgenen så får jeg også at jeg ikke svar før på kvelden så da det like greit at jeg bruker kvelden til det så det jeg veldig glad for og jeg ser jo også det hos kundene mine at det vi snakket om at jeg har satt seg selv til side og prioritert familien gjerne det som biter I ræva etter noen år da at jeg innser det når ungene har blitt noen år og at nå har det gått for langt og noen tar tak I det mye tidligere men det veldig mange tilfeller de som ja prøve å pushe det og pushe det og pushe det og til slutt innser at nå må vi ta tak.
Ja. Altså selv jeg I gåsøgne som jobber med trening, det tok et par år før jeg virkelig fikk Simon, min partner, til å forstå hvor mye trening betyr for meg og hvor viktig det må være oppe på prioriteringslista. Han også glad I trening, men på en måte ikke på samme måte som meg. Nå skjønner han det da, sånn at han kan hjelpe meg til å få det til, og det betyr alt, for hvis jeg hele tiden må løse den kabalen på egen hånd og trene nesten litt sånn I skjul, så det veldig slitsomt. Man litt avhengig av av å jobbe sammen som et team, men for å få til det så trenger vi kvinner å si fra om hva det vi trenger da. Og jeg har jo veldig lyst til å utfordre også den tradisjonelle 8-4 jobbhverdagen for foreldre. Jeg kan ikke det, fordi det jo satte rammer fra en arbeidsgiver, men jeg bare ser hvor mye muligheter, eller hvor mange muligheter det gir oss som jobber litt mer fleksibelt til å ta vare på oss selv på en litt annen måte. Så det også en oppfordring til i hvert fall deg som lytter, hvis du kan utfordre det tradisjonelle, den tradisjonelle arbeidstimeplanen litt, så forsøk å gjøre det, fordi det kan potensielt gjøre livet ditt ganske mye enklere når det kommer til trening og helse og det å ta vare på seg selv. Da.
Ja, det bare samboeren min, han jobber jo, han ingeniør og jobber i et konsulentselskap, sitter på kontoret på Lysaker og skal helst sitte der i kjernetid og langt utover det, skulle jeg si. Men de litt foroverlent og har på en måte lagt til rette for at de oppfordrer sine ansatte til å trene. De har et lite treningsrom på kontoret, og de dekker trening for de ansatte utenfor. Og at han da trener i lunsjen, ikke med telefonen på flymodus kanskje, men at han trener i lunsjen og kan si til teamet sitt at jeg tar en time lunsj før jeg skal trene, at jeg tar køyde for det da. Det også tror jeg er viktig, og det nok mange bedrifter som tillater det. Jeg ser det hos kundene mine som også jobber, det mange som jobber ganske corporate, og at de faktisk har den fleksibiliteten da, selv om det kontortid og telefoner som skal besvares og mailer som skal sendes.
Det så fantastisk å høre. Og kanskje man som enkeltindivid kan pushe det litt fram ved å snakke med sjefen om det, og også vise at man utøver det, og at det går fint. Kanskje man til og med blir mer produktiv. Så det her varierer veldig fra individ til individ, men det i hvert fall en interessant vurdering å ta, og kanskje en viktig samtale å ta, da. Helt på slutten, Charlotte, dette her med liksom egentid og selvrealisering, hva innebærer selvrealisering for deg, sånn som livet nå? Det å være mamma, best mulig mamma, eller det andre ting også?
Det gir meg veldig mye mestring å være en god mamma. Hvis jeg kommer med gjennom en hel ettermiddag med alle tre alene, uten å rope, kjefte eller kaste ting, så jeg veldig fornøyd. For det første du innrømmer at når tredje melkeglasset går i bakken på 3 minutter, og jeg ligger der på alle 4 og skrubber, så synes jeg det veldig vanskelig å ikke heve stemmen og be deg skjerpe seg og true med at jeg aldri får melk igjen, liksom. Fordi det kjøregård. Så hvis jeg er jo veldig bevisst på det hele tiden. Det jo ikke sånn at jeg tar på en måte valget. Nå velger jeg å snakke litt høyere enn jeg egentlig bør, fordi jeg er så irritert, og det vil at jeg skal skjønne. Jeg tar jo det valget. Så, og absolutt, jeg skal se at jeg har følelser, at jeg kan bli sint det også, men at jeg kanskje kunne vært enda flinkere til å la lunta være litt lenger noen ganger. Da. Så det gir meg veldig god mestring hvis jeg klarer det. Så å jobbe med det og bestemme meg på forhånd, altså jobbe med hodet mitt og bestemme meg før jeg enter barnehagen, at i dag så skal jeg ha skikkelig god tålmodighet, for eksempel. Jeg skal tenke over hvert ord før jeg sier det, og alltid være ærlig, men å faktisk være veldig bevisst, da, det gir meg veldig god følelse. Og så er det jo selvfølgelig det å ha egen tid, og tid med kjæresten er jo veldig, veldig, veldig viktig. Jeg har ikke sånn behov for å sitte i et rom og lese bok, eller jeg føler at jeg har liksom nok tid for meg selv når jeg jobber, så det ikke sånn at jeg trenger å være veldig mye for meg selv. Jeg kan godt gjøre alle øktene mine sammen med andre. Nå jeg jo veldig sosial i utgangspunktet, så jeg digger det da. Det deilig å ta sin joggetur på en måte, men ellers så har ikke det behovet da. Så jeg vil nok si at selvrealisering for meg er å rett og slett få muligheten til å sette av tid til det, synes jeg er viktig, og deriblant forbereder meg på å være best mulig mor.
Rett og slett forme hverdagen litt på egne premisser. Et siste spørsmål, som jeg håper at jeg kommer til å huske å stille alle gjestene mine. Hvis du skulle gitt deg selv før barn et tips fra den du nå, altså nå du trebarnsmamma, har vært igjennom en del, hva slags tips, råd eller refleksjon ville det vært?
Oi,
Det her jo et spørsmål som man vanligvis gjerne vil tenke litt på, men Charlotte møtte opp relativt spontant I dag. Jeg spurte henne I går om hun ville gjeste, men jeg helt sikker på at det noe visdom der som du for 5 år siden har hatt godt av å kjenne til.
Det synes jeg faktisk et skikkelig vanskelig spørsmål, fordi hvis du hadde sagt meg for 5 år siden at jeg skulle ha 3 barn I dag, så hadde jeg sagt, helt du dritig, ikke sant?
Valid point, fordi du fikk egentlig beskjed om at du ikke kunne få barn, eller hvordan var det?
Ja, eller jeg hadde ikke syklus, rett og slett, så det var ikke så lett å få den I gang.
Hva, visste du grunnen til det? Var det...
Nei, det, jeg bytta p-pillemerke mange ganger, og så fikk jeg aldri tilbake, og så løp jeg sinnssykt mye, og jeg trodde jo at jeg spiste nok, men den gangen kan jeg ikke gjøre det da, så det gikk på hormonene løs, og så gikk jeg 6 år uten å ha syklus før jeg begynte å prøve å få hjelp til å få det I gang, og så gikk det ikke, så da måtte jeg på prøverør. Mm. Så da hadde vi 6 prøverørsforsøk før jeg ble gravid.
Altså superdigresjon, men det har vi snakket litt om I treningspodden, jeg og Silje, dette her med energitilgjengelighet, og hvordan du ikke nødvendigvis trenger å være et massivt underskudd over tid for å oppleve trøbbel med blant annet syklus. Da. Det så veldig mange ting som spiller inn, så jeg tror mange kan kjenne seg igjen I det du sier, men at det kanskje litt tabu, for at man føler at man har gjort noe skikkelig feil, som har gjort at syklusen har blitt borte, liksom. Mm. Men jeg har snakket med veldig mange som opplever det samme, uten at det noen sånn ekstreme grunner til det. Jeg tror også vi har litt sånn ulik følsomhet for mye trening, for lite mat I perioder, som gjør at man kan ende opp litt der, da.
Ja, det sikkert veldig mange faktorer som spiller sammen, og også vel så mye for at man lykkes til slutt. Det også veldig mange faktorer. Det veldig klassisk å si stress ned, så går det, og hos mange så stemmer jo det, men det ikke så lett å stresse ned på kommando, så det nok en sum. Men hvis jeg skulle... sagt noe til meg selv for 5 år siden, så ville det vært noe I retning av at, altså, skal det være tips, det du sa?
Mm-hmm. Ja, eller råd, refleksjon, bare et eller annet du hadde hatt lyst til å si til deg selv for 5 år siden.
Ja.
Gjerne vedrørende mamma-rollen, da.
Ja. Jeg ville nok bedt meg selv forberede meg på å måtte fire på kravet. For jeg synes kanskje at det kom litt brått I overgangen fra 2 til 3 barn da, at jeg følte meg litt mer låst, rett og slett. Det mange faktorer til det, men det jo blant annet, altså, samfunnet ikke lagt opp til å ha 3 barn da, så det sånn familiebillett på svømmehallen, 2 voksne og 2 barn, altså det jo ikke noe problem å kjøpe en ekstra billett, men det føles sånn, altså vi sliter vel med bil, lande på riktig bil, fordi vi må ha 3 ISO-fiks, ikke sant? Mm. Så jeg føler at det har blitt en del ekstra sånne hindringer I hverdagen, som du så, nå blir det veldig digresjon det også da. Men sånn summa summarum, at det å fire litt på kravet, på hvor mye tid man får brukt på ditten og datten, altså om så trening eller husvask eller hva, at det lurt å forberede seg på I forkant da, fordi det kom litt brått på meg, rett og slett. Jeg var ikke helt forberedt på de omveltningene det bar med seg. Mm. Så å være litt... mer forberedt på å måtte fire på kravet, tror jeg har vært lurt.
Det et godt råd, det kan jeg kjenne meg veldig enig I, selv bare med en på en måte. Det it's a new world. Jeg kan jo gi deg tips på slutten her. Nå hører du med til historien at kjæresten min jobber for et bilmerke som heter Bydd, men de har en bil som heter Bydd Tang, som Ida Gran Jansen har blant annet, og hun har jo minst 3 barn. Hun har 3 barn. Veldig fornøyd med den. Så det et lite tips.
Men har den 3 fullverdige sete I baksetet?
80% sikker på det, siden hun kjører rundt med sine 3 barn I bil.
What? Det litt skuffet over at jeg ikke har fått tips om før, for vi har sett på bydden. Mm. Men jeg innbilt meg at jeg hadde konkludert med at det ikke var 3 fulle seter I baksetet.
Ok, dette skal jeg sjekke opp. Jeg skal sende melding til Simon med en gang etterpå, faktisk. Men Charlotte, tusen hjertelig takk for at du kom. Det jo ikke bare å komme her og liksom åpne hjertet sitt om noe av det viktigste I livet vårt, nemlig mammarollen. Og det nettopp den jeg veldig opptatt av. Jeg veldig opptatt av barna og hele den biten der, men jeg ønsker å belyse oss mammaer som mennesker opp I det hele, hvordan vi kan være gode mammaer, men også ta vare på alt det andre vi da, som mennesker. For da tror jeg også at det gjør oss til bedre mammaer, både for ungene, men også for oss selv. Så da tenker jeg at vi skal wrap it up, og så skal Charlotte og Sturle være med meg på en adrenalin-athletic-time. Du klar for trening?
Veldig, lurer jo litt på hva jeg går til, men kombinasjonen av styrke og kondisjon, det alltid med på. Så,
ja. Det en ufarlig sirkeltreningsøkt som blir hva man gjør det til, og hvis jeg kjenner Charlotte rett, så blir det da en ganske tøff økt.
Høres ut som riktig, ja.
Takk for at du lyttet, folkens. Vi poddes snart igjen.